Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəvəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycan da demokrat görən artıq gibdən.
Hər şeyi prinsip aradına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önəyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız. 14/24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında. Gençler
14/24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerde, biz metroda, biz noliyette, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14/24. İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramdır. Sizinlə isə mən, Xədicə İsmayılova. Birinci saatında verilişimizin biz Dağlıq Qarabağ icmasını xüsusilə də Xocalılar parlamentdə təmsil edən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Elman Məmmədovla söhbət edirdik. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı danışıqlar ətrafındaydı söhbətimiz və o dinləyicilərimizin də suallarına cavab verirdi. Növbəti təqribən 53 dəqiqə ərzində qonağımız dissident, şair, satirik yazar Mirzə Sakit də. Hər vaxtınız xeyir, Mirzə.
Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizləri.
Və uzun müddət idi burada yox idiniz, Almaniyadaydınız və bu müddət ərzində sosial şəbəkələrdə aktiv belə iştirak edirdiniz, yazırdınız, səsli mesajlar yollayırdınız. Amma ki, belə təəssürat yaranmışdı ki, bir dəfəlik getdiniz.
Xeyr, harada olsa da ürəyimiz vətənləndir. Özünüz dediyiniz kimi səsli mesajlar da göndərirdik. Gənclərə biz avtoritar rejimə qarşı mübarizə səsləyirdik və o elektron vasitə olan Facebookda hər gün biz otururduq və öz fikirlərimizi çatdırırdıq xalqın o cərəkli nümayəndələrinə, ümumiyyətlə görsəndə Azərbaycan xalqının nümayəndələrinə, hamısına. Biz mesajlarımızı, şəxsən mən mesajlarımı çatdırırdım və mübarizə hər gün, hər an, hər saat, hər dəqiqə, hər saniyə mübarizəyə hazır olmağı mən vurğulamışam və bundan sonra da vurğulayacağam. Nə qədər ki, ömrümüz buna yetər inşallah.
Və cəmi 10 günlük gəlmişsiniz, elə mi?
14 gün, ayın 8-nə 23-nə qədər, 23-ü qaydıram.
23-ü qayıdırsınız. Və necə keçir orada günləriniz? Nə edirsiniz orada? Niyə oradasınız? Niyə məhz Almaniyadasınız?
Deməli, mən deməliyəm və sizə bir azadlıq olaraq hesabat verməliyəm ki, adından göründüyü kimi Azadlıq Radiosu. Azadlıq sevər bir insan kimi. Mart ayının 8-dən mən Hamburg Azərbaycan siyasi mühacirləri təşkilatının dəvəti ilə mən Almaniyanın Hamburg şəhərinə getdim. Onlar dəvət edirlər bir illiyə. Və o gündən də mən orduyam, Hamburg şəhərində çatan kimi mənə iki otaqlı mənzillə mən təmin elədilər və mənzildə bütün ev, insana lazım olan bütün avadanlıqlar vardı. Hətta bərbaşdan deyim ki, o saat deyim ki, velosiped də vermişlər mənə. Velosiped də yaxşı mahir sürücüsüyəm mən. Hətta orada şəhərin meri ilə mən yarışa bilərəm. Çünki o da velosipedi sürür, şəhərin meri və deputatlar da bunu destək, deputatlar da o eyni zamanda Hamburqda da parlament var ayrıca şəkildə. Onların da deputatlarına mən velosipedi yarışına çıxa bilərəm. Yəni bununla hələlik fəxr eləyə bilərəm. Bundan başqa mən görüşlərim barədə danışmaq istəyirəm. Ora gedəndə
görüşlərinizə keçəcək bircə sual, velosipedinizi də gətirmisiniz özünüzlə?
Yox, velosipedi gətirə bilmədim, çünki velosipedim idman velosipedidir. Çünki burada idman üçün elə bir şərait yoxdur, həm də velosiped üçün burada xüsusi yollar yoxdur. Çünki Almaniyada bütün o traslarda, bütün o yollarda velosiped üçün xüsusi yollar var. Amma burada elə bir yollar yoxdur. Həm də ki, məhlədə mən velosiped sürsəm, deməli insanlar o saat Azərbaycan cəmiyyəti hələ buna öyrəşməyib, deyəcəklər ki, bu boyda kişi velosiped sürür. Yaşadığım da yer elə bir yerdədir ki, biraz şəhərin mərkəzi deyil, burada Bakı şəhərində. Amma hələ velosipedimi gətirməmişəm, amma çox istəyərdim ki, Azərbaycanda bütün siyasi partiya sədrləri hamısı velosipedinə şey gedib gəlsinlər.
Amma deyirsiniz, Azərbaycan cəmiyyəti buna öyrənişməyib. Nə vaxtdan sizi maraqlandırır ki, bunlar? Azərbaycan cəmiyyətində çox sözlər deyirlər. Deyirlər, hökumətlə hökumətli eləmək olmaz. Deyirlər ki, sakit otur, başın sakit olsun. Başını aşağı sal, bir tikə çörəyini qazan. Məsələn, bu sözləri də deyirlər. Onlara qulaq asmırsınız bu velosiped söhbətində. Niyə qulaq asırsınız velosiped söhbətində?
Aha, çox gözəl bu fikirdir. Deyir, palaza bürün, ellə sürün. Düzdür, bəzi şeylərdə qulaq asmaq lazımdır. Amma bu mental xüsusiyyətlər var. Bu mental xüsusiyyətlərin bəzisini biz qorumalıyıq. Çünki ən azı bizim balalarımıza görə, bizim cəmiyyətimizə görə. Amma bu deməkdir ki, elə bizim cəmiyyət ancaq velosiped üzərində formalaşmalıdır. Velosipedin qanunvericiliyi də, o dırnaqarası qanunvericiliyi də məhdudiyyəti ilə razılaşmalıdırlar. Yox, o bir ad dediniz ki, hökumətlə hökumətli eləmək olmaz. Bu sözlərdə o vaxt sovet o psixologiyasından doğan sözlərdir. Çörəyinə yararlan, ay oğlum, nə bilim, kim üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm, kim, nə bilim, eşşək olsa sən ona palan ol. Amma bu, ondan o velosiped fəlsəfəsi tamam ayrı bir fikirlərdir. Mən indi dediniz, mən də buna cavab olaraq bildirirəm ki, bu həqiqətən də belədir. Amma mən sürərəm burada velosipedi, vallahi heç mən heç bir tərəddüd etmədən sürərəm velosipedi, baxmayaraq ki, mənə irad bildirəcəklər. Amma indi bu çox təəssüf olsun ki, bu belədir. Bu fakt belədir. Faktı mən danışdım. Yəni, deyə bilmərəm ki, mən burada velosiped sürə bilmərəm. Sürərəm də, burada elə bir şey yoxdur. Elə bir problem görmürəm mən.
Və dediniz, bu mentalitet məsələlərindən doğmur, dediniz, sovet vaxtı doğur. Amma sizcə, sovet vaxtı sovet ənənələrindən mi doğur həmin o fikirlər? Yoxsa sizcə bunda həm də dini, milli adət-ənənələrin də bir xüsusi yeri var bu müti adətlərin formalaşmasında?
Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, din özü mütülük deməkdir, İslam dini. Allah heç kimin, heç bir rəmmal, heç bir üləma, heç bir dini alim deyə bilməz ki, Allah hansı formada və orada harada yerləşir o Allah. Mən bunu deməliyəm sizə, heç kim onu deyə bilməz. Mən bir şiir yazmışdım ki, sənin öz Allahın mənim içimdə, mənim də Allahım sənin içində, sənin Allahını özünə verirəm, ver öz Allahımı həmin biçimdə. Heç kim mən Allahımı və də sənin Allahı heç həmin biçimdə verə bilməz. Çünki bu da bu İslamda deyildiyi kimi fərqli düşüncələr var. Milyardlarla insanlar var ki, onların barmaq izləri eyni ilə düzgün gəlməyən kimi eyni ilə başqa cürə düşünə bilərlər. Barmaq izləri düz gəlmirsə, beyin də ayrı cür. Bu hamısı beyindən gəlir. Deməli beyin də başqa cür düşünür. O da düşünmə tərzi bu azalıdan irəli gəlir. İnsanın azalığı o İslamda var. Amma bugün çox təəssüflü olsun ki, İslama onu yuvarladılar həmişə bu xurafatçılar, bu dırnaqarası din dəllalları. Ən çox da bu müsəlman ölkələrində formalaşıb bu dini yalancı alimlər, məsəl üçün dünya xəritəsini biz qoyaq qabağımıza, bütün İslam dünyasında bugün münaqişə ocaqlardır. Baxın, bütün İslam dünyası münaqişə ocaqlardır. Bu da nədə dinin islahatlar, dində islahatlar aparılmamasından. Məhəmmədə 63 il ömür verilib, elə bir ki, 63 il ömür yaşadı, 10-40 yaşında belə səmavi kitablar yansaq, peyğəmbərlik verildi, qalan 23 ilini o Allahdan güya gələn vəhlərlə o Quranı yaratdı və yaydı və yayandan sonra da bu islahatlar aparılmalıdır. Hər bir o istehsalatda olan kimi dində də islahatlar aparmaq lazımdır axı. Bu islahatlar aparılmadı. O vaxtı bu xəlifələr dövründə imamlar başladılar kreslo uğrunda mübarizə aparmağa və islahatlar qaldı. Ona görə İslam dünyası bu günə qaldı. Bu İslamın fəlsəfəsi tamam çox böyük, çox uzun-uzadı danışmaq olar buna. Yəni uzun-uzadı danışmaq olar min bir gecə kitab kimi. Bunlar hamısı həqiqətə uyğun olmayan şeylərdir. İnsanın hər bir insanın Allahı öz içindədir, öz vicdanındadır. Mən Allah ayrı yerdə Allah, göydə deyirlər Allah və göydə kosmonavtların başqa heç kim yoxdur. Allah heç kim bilmir hardadır. Yəni hər birimizin Allahımız öz içimizdədir.
Amma ateist də deyilsiz.
Yox, mən dünyada nəyəsə yaradıcı qüvvəyə inanmam ki, dünyanı yaradan bir qüvvə var. Amma mən nə pirə inanmam, nə imama inanmam, mən bunu açıq şəkildə buradan bəyan edirəm. Heç kim inanmıram. İmamlar olub, bəli, vuruşublar. Hətta İmam Hüseyn o vaxtı, 12 imam 70 Kərbəla şəhidlərində o dövrdə, o bir mübarizə rəşadəti göstərib ki, kim istəyirsə gedə bilər. Qarşı tərəfin döyüşçüləri çox güclüdürlər, bizim hamımızı qıracaqlar. Hətta üzünü divara tutub ki, məndən utanırsınızsa, üzümü divara tuturam, gedə bilərsiniz. Və ondan sonra dönüb ki, hamı gedib 72 nəfər qalıb. Bu dini tarixə əgər inansa, bu belədir. Amma mən nə pirə inanmam, nə övliyə inanmam, göydə Allahdan başqa Allah yoxdur. Əgər inanırlarsa, desinlər, lə ilaha illallah nə deməkdir, Allahdan başqa Allah yoxdur. Biz heç kim inanmamalıyıq. Biz Allahdan başqa, onu da hələ görməmişik, nə formadadır. Amma dünyanı yaradan bir qüvvəyə mən inanmam. Dünyada doğrudan da bu dünya qloballaşmış və yaxud bu onda dünyada heç nə yalan deyil. Nə isə, amma o cümlədən bəşər övladına insan Allah Taala əcərləri şuur veribsə, bütün canlılarda, heyvanatdan fərqli olaraq Allah deyib ki, sənə şuur vermişəm, gec şuurla yaşa. Mənim deyib öz işim var, qalaktikalar var, planetlər var, oksyanlar var, ay başı dönüm deyib, mən başımı qatma, sən namaz qılmana, mən sənə heç nə verən deyirəm. Bunlar hamısı o namazdır, ibadətdir, boş-boş şeylər hamısı. Bu mənim fikrimdir.
Amma fərqli fikirlər də var şübhəsiz ki.
Əlbəttə, əlbəttə.
Sadəcə daha aydın olsun deyə sizə müsəlman demək olar, yoxsa siz müsəlman deyilsiniz?
Məsəbim xacə müsəlmansa da dindar deyiləm. Nə də şeytanlara sirdaş və bərabər deyiləm. Leyk fəxranə deyim, Həqq Mühəmməd qulu mən, başı əmmaməli, zər cübbəli kafər deyiləm. Mən Məhəmmədin qulu olsam da, mən başı əmmaməli, zər cübbəli kafər deyiləm. Bax, bugünkü dövrümüzdəki o dindarlara görə nəzərdə tuturam. Həm də ki, deyirəm ki, mən məscidə mən getməməyi köhnədən adət etmişəm. Haqqı yazıb axçaza, xalqa ibadət etmişəm. Səcdə qılıb şükr edərək ruzu verən Rəbbimizə öz evimdə Allah evin xeyli ziyarət etmişəm. 5 savabın açmasını qiblədə 17 bilib əhli Quran bəndələrə mən ki işarət etmişəm. Məkkədə hüccət qapsın döyməyə çox parə gərək. Çarə qılıb həçbayımı röyədə qarət etmişəm. Can nə bilir ruh nə çəkir, hökm eləyib hər birinə. Ruhumu cismindən uca ali sədarət etmişəm. Şadlıq olub, qəm də olub, ikisi də bir dəmdə olub. Toyda gülən gözlərimə yasda nəzarət etmişəm. Məmləkətin xərçulunun gülməli öndər qulunun mərdimazar tayfasına haqlı həqarət etmişəm. Mən demirəm ki, mən kafirəm. Mən demirəm ki, mən müsəlman deyirəm. Mən müsəlman dininə mənsubam. 5 savab dedilər, 5 savab. Yəni 5 namaz da qılır, gündə 5 rükət. Həm də 5 din var. Yəni mən 5 savabın açmasını qiblədə 17 bilmişəm. 17-ni də geçsinlər, araşdırınlar. Əhli Quran bəndələrə mən ki, işarə etmişəm. Həm də orada deyirəm ki, zərrə qədər susmamışam. Haqq deyənə zərrə qədər susmamışam, güya cəsarət etmişəm. Heç bir cəsarət etmişəm. Haqqı deyənə mən də demişəm, burada heç bir mən doğrudan bir cəsarətim zadım olub. Heç kim də deməsin ki, mən nəsə inqilab eləmişəm, cəsarət eləmişəm, haqsızlığa qarşı. Bu Allah yoludursa, Allah yolunu biz tutmuşuq. Bizdə biz heç bir cəsarət eləmişik. Sadəcə olaraq onu dediyim biz də demişik. Burada bir cəsarətlikdən söhbət olmuyor. Qaldı ki, Sovet vaxtı deyilən sözlərə, bu Sovet vaxtı doğrudan da indi hakimiyyətdə olan Azərbaycanda olan hakimiyyətdə olanlar bir saat hamısı o Sovet rejiminin o qalıqlardır, onun eybəcər formasıdır. Sovet vaxtı bundan yaxşı idi. Kaş bu Azərbaycan cəmiyyəti bir saat deyir, kaş Sovet vaxtı. Niyə görə Sovet vaxtın nostalgiyaçılar kimi qəbul edirlər ki, nə yaxşı idi o vaxtı. Ona görə ki, doğrudan orada düzdür, bir partiyalıq idi, komünist rejim idi. Amma belə eybəcər formada öyrədi. Bizdə indi çox partiyalıq da güya. Amma hər şey var, heç nə yoxdur. Hamı var, heç kim yoxdur. Bax, budur.
Belə də fikir deyirlər ki, o vaxt komunizm idi və bu indi onun əksi olan kapitalizm deyil gördüyümüz. Belə bir fikir var. Yəni, bugünkü quruluşu nə adlandırırdı?
Kapitalizm belədir ki, məsələn, Avropa ölkələrində kapitalizm var. Necə? Məsəl üçün, kimsə gedir, indi siz gedib Avropadan hansısa, əgər biznesə girişib, gedib Avropadan və yaxud başqa ölkələrdən hansısa bir məhsul gətirə bilməzsiniz bura. Çünki burada monopoliya öz üçün görür. Özünüz bilirsiniz ki, hamısı da öz lapalarını qoyublar. Kimi, nə bilim, yumurta gətirir, kimi toyuq əti gətirir, kimi, nə bilim, banan gətirir. Bunlar qoyublar. İndi siz gedib ancaq bir çamadan gətirə bilərsiniz öz üçün. Bir çamadan, məsələn, banan gətirə bilərsiniz. Böyük o massavı şəkildə siz gətirə bilməzsiniz. Bu kapitalizm, ancaq bir adı demək, hər şey var, heç nə yoxdur. Amma bizə deyirlər ki, sahibkarlıq bizə geniş inkişaf eləyib. Bu görüntüdür. Bu imitasiyadır, yaradırlar. Necə prezident seçkilərində, necə parlament seçkilərində imitasiya yaradılan kimi, demokratiyanın imitasiyasını yaradan kimi. Hər iki tərəfdə var bu, ha. Mən bir tərəfi qınamıram. Düzdür, əsas balıq başlarını ilə olan. Amma bu günləri çox acıdır. Doğrudan da acı bir təəssürat doğurur ki, Azərbaycanda nazir öz işi ilə məşğul olmur. Azərbaycanda nazir sahibi, o da kapitalistliyi ilə doğrudan məşğul olsa adamı yandırmaz. O iyrənc formada kapitalistliyi yandırır. Yəni bu günləri qəzetləri oxuyuruq. Düzdür, hər öz fikrin bildirir, hər öz fikrin yazır ora. İndi hamının yanında fikrinə hesablaşmaq da olar, olmaz da. Amma yazır da, qəzetdir, yazır. Amma gəl götürək bu kapitalistliyi. Hansı kapitalistliyinə buradan söhbət edə bilər? Düzdür, sualı siz bilməz, sizə sual verə bilmərəm burada. Çünki sualı siz verirsiniz burada. Mən bugün Azərbaycanda nə sahibkarlığı görürəm? Heç bir sahibkarlığı yoxdur. Bugün Azərbaycanda monopoliya var, bugün Azərbaycanda oliqarxlardır, nazirlər də oturublar, Kəmaləddin Heydərovdur, Ziya Məmmədovdur, bunları danmaq olmasın. Əsas üçün, şəhərdə tikinti 16 mərtəbə üçün Hacıbalı deyir ki, bu icazəsi tikilib, bu biabısılıqdır, bu namussuzluqdur, əclaflıqdır birbaşa.
Xəyş edirəm, kəskin ifadələri bir qədər çəkinək və xüsusilə də nəzərə alaq ki, haqqında danışdığınız adamların indi burada mövqeyi səslənir.
Hacıbalan çağırsa söhbət eləyər.
Təəssüf ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti ilə nəinki canlı yayımda, hətta belə müsahibə götürmək imkanımız da məhduddur. Çoxdan da Hacıbalı müəllim müsahibələrə
iş başında
müsahibələr vermir. Mirzə bəy, salam, necəsiniz? Yazır Məhərrəm Şahverdi. Mənim üçün maraqlıdır, Almaniyadan Azərbaycan necə görünür?
Doğrudan da o yuxarıda piramidanın üstündən hər şey aşağı baxanda hər şey yaxşı görünür. Almaniyadan, nəinki Almaniyadan, uzaqdan, hətta Rusiyadan get, hətta get rayon, Azərbaycan rayonundan birindən get, Bakını əgər diqqətlə izləsən, Bakı necə görür? Azərbaycan Almaniyadan doğrudan qaynar qazana bənzəyir, cəhənnəmə bənzəyir. Və o bu günləri o cəhənnəmdə qır qazanın qaynadanlar həmin bu rejimdir. Çox pis vəziyyətdə görünür. Çünki Almaniya cəmiyyətini görürsən, Almaniya ictimaiyyətini görürsən, Almaniya hakimiyyətini görürsən, mən sizə elementar bir misal çəkim. Bu yaxınlarda Almaniya Bundestagında, yəni parlamentində bir qanun dəyişikliyi eləmək istəyirlər. Bütün Almaniya gənclər qalxdılar, bütün şəhərlərdə böyük bir etiraz aksiyası keçirdilər və həmin o qanun dəyişikliyini saxladılar. Və ondan başqa bir misal da gətirirəm ki, keçən ay bildiyiniz kimi Almaniya prezidenti istifa verdi. Nəyə görə? Çünki bir dənə bir sözü, səhv söz işlətmişdi ki, güya Əfqanistandakı o müharibədə, nə bilim, o sülh məramları, nə bilim, onlar hamısı aparırlar, nə Amerikanın, nə başqa ölkələrin burada öz maraqları var, heç də sülh məramlı deyil. Və orada Almaniya müxalifəti ona etiraz elədi, o da dedi ki, ay baş üzülürüm, mən səhv eləmişəmsə, mən istifa ərizəmi yaza bilərəm. Götürdü kişi kimi istifa ərizəsini yazdı, yetir, keçən həftə Almaniya özünə təzə prezident seçdi. Gəlin görə, bugün Azərbaycanda hər gün nə qədər səhv danışırlar. 20 ildir Qarabağalılar, 20 ildir torpaqlarımız, gələn il Noruz bayramında torpaqlarımızı biz Qarabağda qeyd eləyəcək. Sonra ondan başqa söz və mətbuat azallığı barədə nə qədər yalanlar danışırlar, saxta seçkiləri bunlar nə qədər mataqlandırıb yalan danışırlar, gör nə qədər bu boyda balaca, məsələn 80 milyonluq Almaniya hara, 8 milyonluq Azərbaycan hara, hansı ki o 8 milyon Azərbaycan 4 milyon da burada yoxdur, faktiski yoxdur. O da seçkilərdə önəmli rol oynayır, ha, yalandan deyirlər ki 4 milyondur, gedib burada azı gedib, yəni çoxu buradadır, çünki seçkilə səs vermə var, məsələsi var. Yəni burada 5 milyon.
Amma hardan alırsınız o rəqəmini? Niyə?
Mən deyib 2005-ci ildə mən Moskvaya gelmişdim, orada Azərbaycan diasporasının ümumi Rusiya diasporasının orada sədri ilə görüşdüm. və o təsdiqlədi ki, qeyri rəsmi, bilmirəm 1 milyon nə qədər, amma qeyri rəsmi 3 milyon təkcə Rusiyada azərbaycanlı gəlib. Rus, yəni 1990-cı ildən sonra, 90, əsasən 93-cü ildən sonra 3 milyona qədər gəlib. Və ondan başqa bugün Avropa ölkələrinə son illərdə nə qədər insanlar gedirlər, mühacirət olunur və yaxud Türkiyə, yaxud başqa indi Orta Asiyaya gedmirlər, çünki Orta Asiyada elə həmin bu avarda da elə gedmirlər. İndi hara geçsinlər? Səfar Murad Niyazov yanına hara geçsinlər? İslam Kərimov yanına hara geçsinlər?
Səfar Murad Niyazov yoxdur artıq.
Amma Səfar Murad indi o Berdi Muhammeddir, nə bilim nədir. Amma çox maraqlıdır ki, nə Avropa ölkəsində, nə Rusiyada. Mən özüm 7 Rusiyada yaşamışam vaxtı ilə. Həm ailəli olaraq Rusiyada yaşamışam. Çox maraqlıdır ki, Türkmənistandan orada adamlar çox az idi. Baxmayaraq. Çünki niyə görə o bir vaxtı Nizami Süleymanov demişdi, Səfar Murad kimi diktatorun ətəyində namaz qılardım. Yəni orada qaz, işıq, nə bilim, sosial o şeylər yoxdur. Hamısı o pulsuzdur. Və bu günlər mənə evimdən zəng elədilər ki, gəldilər, qazımızı kəsdilər, suvar qaladılar, çıxıb getdilər. İndi görün. Bu Almaniyada ola bilməz. Almaniyadan bu çox pis görükür. Yəni ki, Almaniyada nəzərə alırlar.
Niyə Almaniyada qaz pulu verməyənin qazını kəsmirlər ki?
Qətiyyən. Almaniyada birinci nəzərə alırlar. Bu adam neçə harda işləyir? Bu adamın maaşı nə qədədir? Dövlət təminatı var orada hamısında. Hətta evlərin o kvartira pulu deyirlər burada, kirayə haqları.
Bəli.
Çoxun dövlət ödəyir orada. Baxır onun sosial vəziyyətinə. Məsələn, əgər o çox ailəlidirsə, məsələn, mənim kimi uşağı çox olan adamlar Almaniyada ateş, geroy ateş sayıla bilər. 5 uşağı var. 5 uşağı var bunun 200 manat maaş alır, qonorar alır. Jurnalistlər Mecdu Prozim deyim ki, orada alırlar 1500-2000-ə qədər maraqlanmışam, qonorar alırlar, avroya qədər.
Aha, alırlar. Artıq alırlar.
Hə, amma indi bunlar belə şeyə baxmırlar, Almaniyadan bura görünməyə valla heç cür, nə bilim, dumanını görür. Bu yaxınlarda Hamburgda oturmuşdu, 5-10 dənə Azərbaycandan çay içib söhbət edirdi. Uşaqlarım biri dedi ki, Amirzə, niyə görünmürsən, dünən gəlməliydin, dedim, dünən balkonda oturmuşdum, gördüm bir kişiyi də, sağırdım ki, gəl bura. Gəldi oturdu, o kişi kimi dedim, Allah dağılaydı, oturdu, xeyla söhbət edirdi, mə, a kişi görünmürsən, haralardasan, bir Azərbaycana ged, o dedi ki, mən Azərbaycana gedmirəm. Orada bir dindar hətta itiraz elədi, dedim ki, ged Azərbaycana, dedi qardaş, mən gedmirəm ora, orada insanlar, o bəşər övladını ki, mənim bəndələrim məndən üz döndəriblər. Dedim ki, niyə üz döndəriblər axı? Onlar sənə ibadət eləyir, qəşəng məscidlər tikiblər, qəşəng şeyximiz var, gözəl. Almaniyada gəldi, müalicə olundu burada. Sən niyə gedib burada Almaniyada, Berlində müalicə olanda şeyximizi yoxlamadın? Dedi, yox, o bizdən deyir. Bunu deyirəm.
Amma yenə də
şeyx burada yoxdur.
Şeyx burada yoxdur və bizim onun mövqeyini çatdırma imkanımız yoxdur. Çalışaq belə. Şəxsi məsələlərə ümumiyyətlə keçməyək. Salam, axşamınız xeyir. Əvvəl dinləyicilərə SMS xəttini xatırladım. 050-744-10-17 SMS xəttimizdir. Efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımız. Salam, axşamınız xeyir. Yazır Zülfüqar Saatlıdan. Qonağınız da xoş gəlib. İnanın, bugün anidən Mirzə yadıma düşdü. Elə onu düşündüm ki, bir də haçan sizi görəcəyik. Almaniyada yaratdığınız təşkilatın saytı varmı? Hər gün sizin diskə qulaq asandan, hər günə sizin diskə qulaq asandan sonra başlayıram. Yeni disk yazdırmağa vaxtınız olacaqmı? Yeni şeiriniz varsa və ya məsləhət bildiyiniz şeirinizi oxuyasınız, xahiş edirəm. Zülfüqar yazır saatlıdan.
Valla son illər biraz yaddaşımda o sklerozluq yaranıb. Yeni şeirlərdə o Facebook'a qoyuram, oxuyurlar. Facebook'da hər gün mən şeirlər qoyuram, məqalələr qoyuram. Yazılır, indi düz yazılarımı qəzetdə Azərbaycan mətbuatı vermir, Azərbaycan sıxan daha doğrusu mətbu orqanları vermir, amma mən də o elektron vasitələrdən istifadə edirəm. Vermirlər, valla mənə məlum olmayan səbəblərdən görə vermirlər, bir argument də əsaslı bir argument gətirmirlər ki, niyə vermirik? Bir ad fikirləşiblər o vaxt deyirlər ki, təhqir var yazda, amma deyirəm ki, yaxşı, bu təhqir deyir, alab tərifi yazıram, ver. Deyir, onda da bilinir kimə yazılır. Deyirəm, yaxşı, mən nə yazım? Mən yazılı üslubum budur. Bir dənə adamın da yaxşı adını çəkmirəm. Heç bir ad çəkmirəm.
Yox, yəni, amma olmazmı ki, təhqir ifadəsi olmadan yazasınız?
Mən Xəcə xanım, deyim ki, mən yazılarımda etiraf eləm ki, bir neçə və təhqir olub. Olub. Aha. Mən etiraf eləmirəm ki, etiraf eləməkdən imtina eləmirəm.
Aha.
Amma vallahi mən deyim ki, o hamısında özünü göstərməyib. Olub da, bir neçə dəfə olub, onu da niyə görə qeyzləmişəm, görmüşəm ki, bütün bu boyda məmləkətin əhalisini alladırlar. mən nə deyə bilərəm? Bu elə bil ki, bir dənə kafirə qarşı sən nətər mərhəmət göstərə bilərsən. Bu
kafirdir. Bəxəndə dinləyici xahiş edir ki, siz şeir oxuyasınız. Hər dəfə siz şeir oxumağa başlayanda da mənim ürəyim birdən belə sıxılır ki, birdən təhqir ifadəsi işlədərsiniz şeirdə.
Ey tarixin lənət daşı diktatorun davamçısı, ey qan içən qan təşnəsi, əlindəki can qamçısı, töküldükcə gözlərindən pusur-pusur qan damcısı, sənin kimi xalq düşmanı öz qanında boğulacaq, bu millətin qəzəbindən taxtın tacın dağılacaq. Davan kələk, sülhün kələk, arxan kələk, önün kələk, damarında axan qanın, sümüklərin gönün kələk, xalqın gözü tərəzidir, keçmişin tək, sonun kələk, yenə bir gün tribunada səndərləyən tapılacaq, bu millətin qəzəbindən taxtın tacın dağılacaq. Sizə çox problem yaratmaq istəmirəm. İndi iki kuplet dedim.
Yenə deyirəm.
Zülfüqarın qoy köylü xoş olsun, eyvi yoxdur. Yenə
çalışın şəxsi hədəf
idi valla. Ey, yəni deyirəm ki, bu millətin qəzəbindən taxtın tacın. Taxt tacda bir adam oturur. O da hədəf idi valla, bir şəxs idi, qəşək.
Niyə Azadlıq qəzeti vermir sizin şeirlərinizi daha?
Valla, indi o Azadlıq qəzetin rəhbərini çox yaxşı olardı bir dəfə siz soruşaydınız ki, ay Azadlıq qəzeti, niyə bu yazın qəzetini
siz qardaşınızla əlaqə saxlaya bilmirsiniz?
Mən sizə deyim ki, bu mübarizə yolunda və yaxud bu siyasətdə və yaxud mətbuatda hamı qardaşdır. Bu şəxsi qardaşlıq axşam saat işdən sonra olur, 6-dan sonra evdə olur. Və yaxud oturub evdə çörək yiyəndə, yeyib içəndə, gəz meydanda da qardaşlıq olur. Mətbuatda nə qardaş? Mətbuatda hamı bir-birinə qardaş olmalıdır. Adət əlal xüsusda bu mübarizə yolunda, məsələn, müxalifət qəzetlərində işləyənlər hamı bir-birindən qardaş olmalıdır. Eyni zamanda orada mən onların hamısını özümə qardaş hesab edirəm. İndi Azadlıq qəzeti yazını vermirsə, Azadlıq qəzeti qəzet olaraq mahiyyətcə qəzetdir. Məsələn, qəzet o bir parça kağız deməkdir, amma o mahiyyəti tamam ayrı şeydir. Necə o Həzrət Əli deyilləri, o deyimlərə görə. Ki, deyib ki, Quranı tutublar ki, bizim üstümüzə idmək, deyib ki, kağız parçasıdır, mahiyyətcə Quran tamam ayrı yerdədir. Hücum eləm, qırın hamısın. Amma Azadlıq qəzeti də bir, doğrudan da bir kağız parçasıdır. Amma Azadlıq qəzetinin yaradıcıları olub, bu işdə insanlar əziyyət çəkiblər, bu işdə yüzlərlə adam gəliblər, gediblər, mən də olum, nə biləm, 200-cü adam, 300-cü adam olub, Allah onların işinavanda eləsin, mən onlara müvəffəqiyyət arzuləm, vermirlər, verməsinlər. Allah şükür, bu saat Avropalılar qəşək texnologiyalar çıxardıblar, surətli elektron vasitələr çıxardıblar. Burada görsən, birdən o çatda yazışırıq, deyirlər ki, çat, nə bilin, surətimiz azdır, Almaniyanın surəti çoxdur. Oradan yazıram, yayıram bütün dünyaya, vermirlər canlar sağ olsun, mən nə deyəm, amma çox arzulayardım ki, siz onlardan soruşasınız ki, dəqiq, qərəzsiz, vicdanlı. Desinlər ki, niyə vermirik?
Görək, prodüserimizdən xahiş eləyək, Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi ilə əlaqə yaratsın, bəlkə onlardan bir cavab ala bilərik. Salam, şairdən soruşmaq istəyirəm ki, Almaniyadakı türklərin vəziyyəti haqqında nə düşünür? Müşahidələri nə olub onlar barəsində? Qurbanov imzalı bir nəfər yazır bunu.
Deməli, Hamburg şəhərində Atatürk mərkəzinin başqanı var, Səlcuq Han. O və Hamburg Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyəti sədri Azər Rövşənlə biz iki dəfə şəhərin mərkəzində, əlbəttə şəhər rəhbərinə məlumat vermişik ki, biz filan vaxtları orada Xocalı ilə bağlı tədbirlər keçirdəcək, filan saatdan filan saata qədər. Həm də o tədbirdə məqsəd imza toplama kampaniyası idi, Xocalı şəhidlərinin abidəsini qoymaq məqsədi ilə Hamburg şəhərində. Və biz iki dəfə tədbir keçirdik o dostlarla. Proşuralar yaydıq, Xocalı haqqında həqiqətləri almanlara çatdırdıq və imza topladıq. İki dəfədə 5000-dən çox imza topladıq və o da yetərli idi ki, o abidənin qoyuluşu üçün. Onu da biz imzaları təqdim etdik şəhər rəhbərinə. Bu ilin axırına qədər Hamur şəhərində Xocalı şəhidlərinə biz abidə qoydurmağa nail olacaq inşallah.
Və ümumiyyətlə siz maraqlanırsınız mı orada? Deyək ki, qastarbayterlərin vəziyyəti, Azərbaycandan, Türkiyədən xeyli sayda mühacir var Almaniyada. Bəziləri siyasi səbəblərdən oradadır, bəziləri humanitar səbəblərdən oradadır, bəziləri ümumiyyətlə sadəcə köçünü yığıb gedib ora və orada yaşamağa çalışır. Necədir güzəranların?
Mən deyim ki, necə Azərbaycanlar Rusiyada çox məskunlaşdığı kimi, türklər də, yəni bu Türkiyədən olan türklər də Almaniyada məskunlaşıblar. 5-6 milyondan çox türk var Almaniyada. onlar müxtəlif şəhərlərdə yaşayırlar. Hətta elə yerlər var ki, bütün məhlə hamısı türklərdir. Onların ticarət obyektləri var, nə bilim, hakimiyyət orqanlarında çalışanlar var. Azərbaycanlara gəldikdə isə onlar... Mən deyim ki, çoxu da mən maraqlanmışam, hətta Hollandiyada, İsveçdə, Almaniyada olan Azərbaycanlara mən sıx əlaqəm var, onlarla danışmışam. Onların çoxu müxtəlif səbəblərdən, burada bu hakimiyyətin bu repressiv əməllərindən qasıb ora gedmiş adamlardılar, nə etməli idilər onlar. Belə yaşayırlar, hələ ki, gözlərlər və gözlərin dikiblər Azərbaycana ki, Azərbaycanda nəsə olsun, amma onlar da boş dayanmırlar. Mən sizə deyim ki, bu il avqust ayının 21-də bizim də orada təsis konfransımız olacaq. 1943-cü ildə Məmməd Əmin Rəsulzadənin Almaniyada yaratdığı Milli Azərbaycan Hökuməti olub. 43-cü ildə onu təsis edib və onun bərpası məqsədi ilə avqust ayının 21-də İsveçdən, Hollandiyadan, Almaniya müxtəlif şəhərlərdən o təsis konfransında insanlar iştirak edəcəklər və onu bərpa edəcəyik. Bu haqda biz mətbuata da məlumat verdik. Çox təəssüf olsun ki, Azərbaycan mətbuatı onu vermədi. Və mənə ən çox təəssüflənən o oldu ki, aprel ayında Xarici İşlər Nazirinə görüşə dəvət elədilər. Getdim Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə Almaniya Xarici İşlər Nazirinin müavini səviyyəsində elə bir koordinatoru da belə deyək ki, görüşə dəvət etmişdi. Orada 2 saat görüş keçdi. Xarici İşlər Nazirinin mətbuat xidməti, bir də Almaniya qəzetlərindən 2 nəfər jurnalist gəlib oturmuşdu. 2 saat görüşdə mən Azərbaycan haqqında olan həqiqətləri onların nəzərinə çatdırdım. Bir də İnla Fətullayevə qarşı Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovun iddia ərizəsinin qaldırılması, onlar bu haqda məlumatsız idilər. Görüşlər oldu. O barədə mən Turan informasiya agentliyinə məlumat verdim. Azadlıq qəzetinə, Müsavat qəzetinə çox da nəyə görəsə bunu vermədilər, bilmirəm nəyə görə. Amma Ştrasserlə görüşü vermişlər, belə xırda bir informasiya xarakterli vermişlər. Düz, mən orada Ştrasserə bəzi iradlarımı bildirdim. Hətta utandı da o, 2 dəfə sonra çıxanda o görüşün axırında, qeyri-rəsmi hissəsində dedi ki, sən məni utandırdın, əməlli başlı. Dedim, tənqidə dözümlü olmasan sən. Mən çıxdım, gəldim.
Yəni, insan haqları üzrə hesabat yazmaq üçün, yəni Avropa Şurası Parlament Assambleyasının insan siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisidir.
Azərbaycanda
siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisidir Christopher Strasser. Və ona qınağınız nə idi ki ona?
Ona qınağım oldu ki, bax siz biz gözlədik türmədə olarkən. Bax mən dedim türmədən çıxdım, gəldim sizin huzurunuza görüşdüm. Allah qoysa dedim Eynullah çıxacaq, gəlib sizi burada görəcək. Qənimət çıxıb görəcək. Blogerlər gəlib sizi burada qarşılayacaqlar, qəşəng görüşəcəklər, sizə kofe dəvət eləyəcəklər. O doğrudan utandı. Sonra o irad dedi ki, bəhanə üçün dedi ki, mən assambleya, Avropa Şurası, nə assambleya var orada, orada mənə mandat vermirlər. Hə, mandat vermirlər ki, orada mən gedim türmələrə girim. Dedim, siz türməyə girməyə də bilərdiniz. Siz sadəcə olaraq Azərbaycana gələ bilərdiniz və hamı görərdi ki, Ştrasser gəldi, xüsusi məruzəçi. Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə ayrılmış xüsusi məruzəsi gəldi. Bunun da bir siyasi təsiri olardı. Biz də sevinərdik, biz də bir qidalanardı ondan. Amma siz gəlmədiniz. Çünki sizin başınız qarışmışdı. Keçən ki, bunu dəstəklər deputatlığa namizədliyinizi təbliğat aparmağa. Yəni, bu deputatlıq bu parlament dövrü ərəfəsində seçki dövrü ərəfəsində heç kimin, hamının başı qarışır doğrudan təbliğata. Mən yeri gəlmişəm bir söz deyim ki, Azərbaycanda parlament ərəfəsidir, seçki ərəfəsidir. Bəzi mübariz insanları cəlb ediblər, namizədliləri veriblər. Xüsusən gəncləri. Mən şəxsən, mən razı deyirəm elə şeyə. Öz fikrimi deyirəm, bu mənim fikrim mütləq deyil. Amma çünki o mübariz gənclər başlarını qarışacaq o seçki təbliğatına, əsas mübarizə yaddan çıxacaq.
Hesab edirsiniz ki, ümumiyyətlə seçkilər boykot eləmək lazımdır, yoxsa...
Yox. Seçkilərə boykot eləmək olur. Normal cəmiyyət olmasa da, əgər siyasi partiyalar varsa, bu illəri parlament seçkilərində boykot olmamalıdır. Çünki seçkiyə gedmək lazımdır, seçki ərəfəsi mübarizəni gücləndirmək lazımdır. Aydın məsələdir ki, heç vaxt bunlar normal seçkilər keçirməyə müvəffəq olmayacaqlar. Nə hakimiyyət, nə də müxalifət də əlbəttə ki, inanır ki, özü qədər inanır ki, seçkilər saxtalaşdırılacaq. Deməli, əvvəlcədən heç bir adam namizədliyini veribsə də, onun səsinin arxası ilə gedməlidir. Cəmiyyətə qaldıqda isə cəmiyyət o xalq belə bir deyim var ki, xalq onda xalq olur ki, ayaq üstə olanda xalq sayılır. Xalq yatanda kütlə sayılır artıq. Xalqı təlimatlandırmaq lazımdır, xalqın içinə getmək lazımdır, xalqı başa salmaq lazımdır. Nə olsun, xofsat deyirlər ha, o hamısı boş şeydir.
Biz niyə bunu gənclər eləməsin ki?
gənclər bu dəqiqə başqa şeylər fikirləşməlidir. Gənclər namizədliklərini verməlidirlər, gənclər verməməlidirlər. Gənclər açıq şəkildə bütün gəncləri səfərbər etməlidirlər mübarizəyə bu rejimə qarşı. Bütün ölkə də bilir, xalq da bilir, hakimiyyətdə olanlar da hətta bilir ki, bu avtoritar bir rejimdir. Deməli buna qarşı nə etməlidir? Buna qarşı
amma
açıq xeyli mübarizə.
Amma gənc belə düşünür ki, bu hökumət nənələlə olmalıdılar və deyək ki, irəli gənclər təşkilatının üzvlərinə sayı qat-qat daha çoxdur, nəinki tənqidi fikirlər irəli sürən təşkilatların üzvləri.
İndi irəli gənclər təşkilatı sayı qat-qat müxalif gənclərdən çox ola bilər. Çünki parlamentdə əlbəttə yapsı deputatların da sayı çoxdur. Müxalif fikirli, orada 5 nəfər, 6 nəfər müxalif fikirli müsavat deputat fraksiyası var orada. Nə bilim, başqa o güya müxalif fikirli insanlar var. Amma bu onu deməyə əsas vermir ki, müxalif fikirli gənclər doğrudan da Sidqürəydən bu hakimiyyətə bağlıdırlar. Yox, onlar sadəcə olaraq ora qoyulub, bir, o da bir imitasiya xarakteri daşır ki, güya, onlar dindirsən doğrudan da o vicdanlarının səsinə qulaq assın, nə iləsə. Görəsən ki, onlar deyəcək ki, yox, məcbur.
Hər halda siz belə deyirsiniz, onlar
əlbəttə,
başqa cür deyirlər.
Əlbəttə, onlar da başqa cür deyirlər.
Salam, sizcə niyə bizdə tənqid əvəzinə təhqir, tərif əvəzinə yaltaqlıq edirlər? Bir də siz salamlaşarkən sizlər sözünü işlətdiniz. Azərbaycan dilində siz əvəzliyi cəm şəkilçisi qəbul etmir. Bunu imzasız dinləyicisi yazır.
Sizlər, deməli, bu da bir problem imiş sizlər. Bizim bu boyda problemimiz qalıb. İndi duraq, bütün verilişimizi sizlərlə, sizə, şəkilçilərə istifadə eləmiyə. Çalışaram bundan sonra sizlər deməyərəm. Siz deyim də, yəni ki, o,
nə olar?
Onu da arzusunu yerinə yetirərik və sizi ümidvar edirəm ki, gələcəkdə siz deyərəm. Tək siz də siz də bizə qoşulub bir mübarizə apara bilərsiniz. Nə olar? Mən siz deyə bilərəm.
Təhqir və yaltaqlıqla bağlı nə fikir? Niyə deyir tənqidi təhqirə, çatdırırıq tərifi də yaltaqlığa?
Aha, deməli, deyim, o yaltaqlıq, o xəstəlikdir doğrudan, o genetik xəstəlikdir. O mümkündür onun qarşısına. Bütün dövrlərdə olub. Ta qədimdən cəzən olub. Bundan sonra da maşallah bütün dövrlərdə olacaq. Allah yaltaqlara da bərəkət versin. Yaltaqlar olmasa alınmırdı oradan. Qaldı ki, təhqirə qaldıqda o bir dəfə bir o elmlər...
Necə yəni genetik xəstəlikdir? Yəni
qandır da, bu sümükdə olur da.
O... Yəni sizdə də ola bilər.
Yaltaqlıq? Hə. Ola, mən düşünməmişim onu, nə bilim. Nətər ola bilər?
Mən yəni, hamı da ola bilər, yoxsa...
Bir gecə yata bilərəm, adam yata bilər, durar adamı, bir ağ dediyim gözə görünməz qüvvədə dəyişə bilər, adam başdan çıxarda bilər, ağlın dəyişə bilər. İnsandır.
Yəni, genetik yəni nə? Yəni,
genetik bunun nəslində olub da, xəstəlik olub, nəslində yəni... araşdırsanız, mən o türmədə olarkən Bəynal kitab oxumuşdum, Bəynalda Əfqan yazıb. O çox gözəl bir kitabdır. Azərbaycan Dədə Qorutdan sonraki dövrlərin götürüb də Azərbaycanda hansı laf o xanlıqlardan çox-çox qabaqla qəbilə şəkli tarixə keçdi.
Dədə Qorutdan xeyli qabaq.
Sonra. Sonra. Bu qanda olur. Məsələn, qanda yaltaqlıq olur, qorxaqlıq olur. Sonra nə bilim?
Eramızdan əvvəl 2-ci
eramız daş dövründən. Daş dövründən.
Daş dövrü yox.
Daş dövründən. Yox, yox.
Axtarsan daş.
Sasanlar var, nə bilim orada qara qoyunlar, ax qoyunlar, bunlar hamısı tayfalar olub da, elə bir şey indi yoxdur. Məsələn, Əliyevlər tayfası, bu da bir tayfadır. İndi gələcəkdə deyəcəklər qara qoyunlar, ax qoyunlar, Sasanlar, Əliyevlər, Heydərizm, bunlar hamısı tayfadılar. Bu da tayfalara qoşulub keçəcək. Yəni dövlətçilik yoxdur burada. Dövlətçilik prinsipli yoxdur. O bir ad edimi Məhəmmədə qədər Quran olub da, Məhəmməd dövründən sonra Quran olub. İndi sonra o vaxtacan dövlət formalaşmamışdı axı. Elə deyilmi? Dövlətlər formalaşmamışdı, qanunlar işləmirdi. Amma sonradan dövlətlər formalaşdı. Axı indi bu Quran sahib mütləq olmamalıdır axı. Dövlətlər qanunla idarə olunmalıdır. Qanunlarla idarə olunmalıdır. Quran sadəcə olaraq səmavi bir kitab kimi qalmalıdır. Ya o eyni zamanda da bu genetik olmasa da Quran genetik deyir. O 5 kitabdan biri İncildir, Tövratdır, Zəburdur, bu da Qurandır.
Siz dediniz yaltaqlıq genetikdir. Necə olur ki?
Yaltaqlıq genetikdir. Məsələn bax, diktator dədəsi diktatorçusu oğlu da diktator olacaq. Başqa cür ola bilməz. Çünki mütləq dədəsinə rəhmət oxutmalıdır. Bu genetik sözdür da, gəlib ki, dədəsinə falan kəs rəhmət oxutacaq. Bunun nəvəsi gələcək, nəticəsi eləcək, ayrı cür ola bilməz axı bu. Bunu ola
yəni,
da bilməz.
Yəni, bunun deyirsiz bir səbəbi var da. Yəni,
mütləq, qan var da, qan. Qan yox, qrupu var da. Pasportumuza yazmırlar.
Söhbət qandadır, yoxsa ondadır
qandadır.
Ki...
Mütləq
ondadır qandadır. Ki, yəni babalarının səhv etdiklərini doğrultmaq üçün adamlar yenidən səhv etməli olurlar.
Bax, bu 5 məsələn şəcərət də məsələn bu ola bilər ki, axmaqdır. Axmaq oldu. Bu yaxşı ola bilər, bu nə bilim, biraz babat ola bilər, bu normal ola bilər. Bu axmaqlığı gətirib bu da viruza verəcək bu 5-ci. Mütləq. Çünki bu gen bundan gəlir.
Amma bu çox belə yəni ciddi ola bilməzsiz də bunu.
Dəqiq bu ciddidir. Gedin. Niyə görə ciddi dörsə pasportumuza vururlar ki, qan qrupu nədir? Qan qrupu niyə görə vururlar? Bu rəsmi olaraq vururlar.
Bu tibbi baxımdan vacibdir deyə vururlar.
Tamamilə vurulur. O vaxtı mən belə bir söz eşitmişdim ki.
Çünki sizə İraq bir şey olsa, yəni birdən
bir
şey olsa, onda sizə sizə başqa qan qrupunu vursalar əgər qanı, onda sizə pis təsir edə bilər.
Əgər məndə o şeyi tutsalar, vursunlar valla, mən razıyam. Mən eşitmişdim ki, sovet vaxtı...
Yox, yəni tibbi baxımdan yaxşı deyil. Yəni ki, birdən siz yaralanıb eləsəz qana ehtiyacınız olsa, onda sizə qan vursalar çox pis təsir edə bilər.
Görə mən də onu araşdıram ki, görüm qan qrupu hansı yaxşıdır. Hə, hamısının qan qrupu hansı gəldi vurma olmaz.
Öz qanınız yaxşıdır.
Siz bəlkə eşitmisiniz ki, sovet vaxtı mərkəzi komitədə belə adamları işə götürmürdülər. Kürən, göygöz, bir də çil.
Xahiş edirəm, çox belə diskriminativ, çox belə insanlıq əleyhinə ksenofob bir söhbət edirsiniz siz.
Olan şey deyirəm, vallahi mən eşitdiyimi deyirəm və eşitdiyimdən də o tərəfə və gördüklərimi deyirəm mən. Mən ayrı şey, xəyallarımı danışmıram ki.
İndi təsəvvür edin ki, indi bizə nə qədər kürən adam qulaq asır. Onlar sizin barənizdə nə fikirləşməlidirlər?
Mən onlar hamısı gedib mərkəzi komitədə işləməlidirlər və ya?
Onlar sadəcə sizin haqqınızda.
Mən demirəm ki, kürənlərin hamısı elə. Deyirəm, sovet vaxtı götürmürdülər bunu. Niyə görə götürmürdülər?
Buna da əmin deyiləm.
Hamısı kürən deyəndə sarılar nəzərdə tutulmur ha. Sarı rujlar nəzərdə tutulmur.
Nəysə, yaxşı. Salam Azadlıq, Mirzə bəyə salamlayıram, mübarizə yolunda sizə tükənməz uğurlar. Mirzə bəy, sizə yorulana qədər, yox nəticəyə nail olana qədər mübarizə aparmaq arzulayıram. Çoxlu şeir deyin Mirzə bəy, şeirləriniz adamı mübarizəyə səsləyir, sağ olun.
Sağ olsun.
Amma Azadlıq Radiosunun efirində çağırış olmaz, təhqir olmaz, şeir deyə bilərsiniz.
Valla bir sözümə dik papağım yan düşür, ay həzərat, mən nə desəm qan düşür. Nə desəm qan düşəcək, ona görə gəlin şeirsiz keçinə. Deyəcəm, ona görə də xətrizə dəyəcək. Demirəm, valla demirəm, demək istəmirəm.
Mirzə, sizin heç məhəbbət barədə şeiriniz yoxdur?
Məhəbbət barədə çoxdur, məhəbbət barədə şeirlər. Niyə görə mən insanam? Yüzdən çox məhəbbət haqqında, yaxın illərdə gələn məhəbbət haqqında bir kitabım çıxacaq. Belə məhəbbət adı, o qədər sevgi var ürəyimdə. Niyə görə mən insanam, sevə bilərəm. Yaşım düzdə elə bir yaşdır, maşallah. 25 yaşım var mənim. O 51 yaşı arxaya çevirmək şərti ilə 15 yaşında olan kimiyəm mən. Nə olub ki, məhəbbət olmasın. Məhəbbət.
Həm də evlisiniz və 5 uşağınız var.
5 uşağım var. Bu o deməkdir ki, məhəbbətdən gəlib deyil o 5 uşaq. Elə belə eşqin hamısı həvəsindən gəlib dünyaya. O şeirdə dedim ki, əllərin əlimdə əllərin əlimdə, üzüm üzümdə. Onun dalın deməcəm.
Yaxşı. Mirzə bəy, həmişə azadlıqda Bakı şəhərinin meri Hacıbala Abutalıbovada velosiped qismət olsun, Sevda yazır bunu. Və dinləyicilərdən suallar davam edir. Və yazır ki, Mirzə ay dədə, bəlkə ilhamla irəli gedək şeirini deyəsiniz. Orada tənqid var, təhqir yoxdur. Zülfüqar Fanat yazır bunu.
Yapın yolu dağlı daşlı dərəli, necə gedim mən ilhamla irəli? Zəncirlər düzülüblər qabağda, deputatlar pirquluda damaqda, səs verənlər yamaq üstən yamaqda, döyəcləyir bir başıdır bir əli, necə gedim mən ilhamla irəli? 15% türmələrdə skelet, 30% orada burada bezbilet, 50% Rusiyatda komplet, qalanları iqtidarda qurrəli, necə gedim mən ilhamla irəli? Qalanları 5% olurlar cəmi. Kəlpeysərlər dincəlirlər sərində, bir ağıllı tapmaq olmur yerində. Prokurorun, iç bakanın, merində maskaları 77 cürəli, necə gedim mən ilhamla irəli? Zülfüqara salamlar deyirəm buradan. Avropada yaşayan gəncilərə salamlar deyirəm. Tələbələr var orada, dostlarımız var. Martın 21-də onlarla görüşmüşdük. Böyük bir kütləvi bir aksiya idi. Qəşək bir aksiya aksiyadan da bir bayram şənliyi idi. Qoşulmuşdu orada. Çox hünərlə Azərbaycan himnini oxudular onlar o gənclər. Və bütün gənclər deyim ki, yaxın günlərdə Norveç İnsan Haqları evində gənclərlə görüş olacaq. O gənclər hamısı gəlsin ora, reklam xarakteri daşımış. Sizin radiodan deyirəm bunu. Amma fürsət düşüb deyirəm də, bir saat fürsətdən hamı istifadə edir. Mən də biraz fürsətdən istifadə eləməkdə.
Çox fürsətçil olmuşuz Almaniyada. 4 milyondan artıq səfil oldu millətin. Qalanlar da əziyyət çəkir, ey vətən. Səninlə işğalçı kimi davranır hakimiyyətin. Getdi plan, getdi klan Azərbaycan, üsyan, üsyan Azərbaycan. Mirzə bəy, bu yazı şeirə oxşuyurmu? Səyyaf deyir.
Gözəl şeir, gözəl. Hamısı, poetik fikirlərdir hamısı. Çox gözəl bilimlərdir, bəli, bəli.
Aha, siz...
Doğrudan, o bir elə ilhamla irəlidə yazmışdım ki, beşilliyi yola verdi qos plan, korrupsiya, rüşvət horlu baş plan. Didişdirir bir-birini beş klan, kökü çürü, meyvələri şirəli. Necə gedim mən ilhamla irəli? Bu poetik şeirdir, yaxşı yazıb, çox gözəl şeirdir. Bəhri təvilə də oxşuyur biraz, amma şeirə də sərbəst şeirdir.
Amma sərbəst şeir deyildi, yəni hecə vəzni ilə yazılmaya iddialı idi, amma hecası və vurğusu düzgün deyildi.
Xəcə xanım, mən deyim, valla, bax, iddialı deyəndə, iddialı deyəndə, bax, insanlara o qədər dağ çəkirlər ki, o qədər dağ çəkirlər ki, İnsan öz hikkəsini necə ifadə eləsin? Biri poetik formada ifadə eləyir, biri normal şəkildə qəbul eləyir. Amma bu normal şəkildə qəbul etmək olmur axı.
Heç də hamı gözəl şeir yazmağa borçlu deyil.
Əlbəttə.
Amma siz həqiqətpərəst bir şair. İndi məncə o səmimi şəkildə o qədər də yaxşı hesab eləmədiyiniz şeiri indi gözəl şeir deyə qiymətləndirdiniz. Mənə elə gəlir ki... ardıcıl deyilsiniz. Yəni, necə
İnsanı ruhdan salmaq olmaz da yazıb, öz fikirlərini ifadə eləyib. Onun fikridir də o. Biz Azadlıq Radiosunda oturmuş vaxı. Azad fikridir, qoy deyir də. Qoy desin də.
Biz demirik
normaldır,
demesin.
Normaldır. Mən onu valla başqa cür qiymətləndirəm.
Zamiq Məmmədli yazır. Xədicə xanım, qonağınıza Almaniyada yaşamaq düşməyib deyəsən. Oranın pis xüsusiyyətlərini götürüb. İrqçilik, ksenofobiya, özü imigrant ola-ola. Biz burada Avropada irqçilərə qarşı mübarizə aparırıq. O isə özü başlayıb belə şeylər deməyə. Daha Avropanın ksenofoblarına nə deyəsən. Qonağınızın da orta məktəb biologiyasından da xəbəri yoxdur. Özünü heç olmasa orta məktəb səviyyəli, savadlı insan sayırmı görəsən?
İbtidai sinif qədər saysa valla normaldır, orta məktəb hələ institut bizə instituta girmək də biraz çətindir, bizə universitet saat. İbtidai məktəbdə Qulu müəllim var idi, bizdə 4-cü sinifə cəm bizə dərs idi, həmişə onu xatırlayıram. Da Qulu müəllim 4-cü sinifə qədər mən elə bir universitet məktəbi bitirdi. Qonağa da salamlarımı, sualı verənə də salamlarımı çatdırıram. Narahat olmasın, hər şey gözəldir. İrqçilik kimi mənə qəbul edir, normal onun fikrinə də hörmətlə yanaşıram.
Belə, hər halda yəni siz satir alanınızla tanınmışsınız və təəssüf ki, indi bilmirəm, indi bizim prodüserimiz əlaqə saxlaya bildi mi Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi ilə, amma hər halda əlaqə yarada bilməyib, Qənimət bəyə zəng çatmır deyir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru da, baş direktoru da hal-hazırda Moskvadadılar.
Oy! İrkçiliklə məşğuldurlar orada, demək.
Yox, irkçiliklə məşğul deyirlər. Başqa bir, deməli, mühacir yazarları Fikrət Hüseyninin orada toy mərasiminə gediblər.
Buradan da xoşbəxtlik arzulur ora. Və mən də Rusiyada bir yaxın ürəyim istəyən bir insan var. Buradan ona deyirəm ki, körpü məsələsini mən heç vaxt unutmayacağım. Körpüdə müayət ol. Körpüdən heç kim keçməyə qoyma.
Bu nə deməkdir?
Bu biraz məxvidir. Bu öz şəxsi fikrimi idi, ona dedim, Azadlıq Radiosundan yenə istifadə elədim. Sizin radiodan heç olmasa bir bu neçə dəfədə bircə dəfə istifadə elədim. Parola idi, ötürdüm ona parola.
Belə qəribə sözlər danışırsınız hər halda. Mirzə, nədir, nə düşünürsünüz, nə gələcək üçün planınız nədir? Bir neçə aydır Almaniyadasınız, indi gəldiniz, o yenə də gedəcəksiniz Almaniyaya və ilin sonuna kimi oradasınız, elə mi?
Tamam. 8 ay, mart ayına qədər, deməli Xədicə xanım, ayın 20-ci gedirəm, hələ 8 ayım var, 8 ay orada olacağım. Fikirlərim də hələ budur ki, belə deyim ki, gedim... Burada ailəmlə tutur da mən sonra narahat olam. Heç biri heç yerdə işləmir burada. Mən burada ancaq üzlərini Avropaya tərəf tutublar. Oradan ümid gözləyirlər mənlə. Və oradan nəsə dolanışıq gözləyirlər. Açıq deyim də mən sizə nə gizlətməliyəm bunu hamı da bilir. Çox çətindir. Qaldı ki, özünün şəxsi problemləri də qoyuram qırağa. bu seçki gəlir ölkədə, noyabr ayında seçki başlayacaq. Çox pis oluram vallahi mən. Ölkədə belə vəziyyətin olmasına çox pis oluram mən. Niyə görə bizim Azərbaycanımız belə olsun? Niyə görə bu boyda təbii sərvətlər olan millətimiz bu günə qalsın? Heç bir təbii sərvəti yoxdur Almaniya. Bəli, zavodlar var, fabriklər var orada. Amma bizdəki qədər təbii sərvəti yoxdur. Mən deyirəm ki, müharibədən çıxmış bir ölkə necə olub ki, bu boyda sivilizasiya nail olublar? Necə olub ki, bu da tərəqqiyə nail olublar? Nə ilə bunu eləyə bilər? Niyə görə? Çünki çox vicdanlıdırlar. Çox vicdanlı. İstər hakimiyyətdəkilər, istər vətəndaşlar. Bizim vətəndaşlarımız da oradan vicdanlıdır. Azərbaycan xalqı çox vicdanlı xalqdır. Amma bu günlər Azərbaycan xalqını elə günə qoyublar ki, çox pis vəziyyətdir. Mən çox pis oluram vallahi. Həm paxıllığın tutur Almaniyadakı, Avropadakı o tərəqqiyə. İndi bir o irqçilikdən danışan dostumuz deyir ki, irqçilik, mən irqçilik eləmirəm. Amma nə olardı ki, mən də istəyərdim ki, bizim də Avropada kimi bizim də insanımız gözəl yaşayırdı. Heç bir problem olmadı. Övladlarımız gözəl ali məktəblərdə heç bir rüşvətsiz, korrupsiyasız oxuyaydılar, gözəl təhsil alaydılar. Azərbaycanlılar var orada ailələr, uşaqları balaca vaxtından orada təhsil alıblar, indi ali məktəblərdə də oxuyur. Baxırsan ki, mən onlarla söhbət eləyəndə birdən gülürlər ki, necə nə pul, nə belə şeylər, məsələn, deyirəm birdən o qədər gülürlər ki, necə nə remont pulu, süpürgə pulu, o qədər gülürlər bunlar da oradan. Necə, niyə elə olsun deyir. Çünki 15-20 ildir orada yaşayan insanlar var. Mən istəməzdim ki, bizim ölkədə belə şeylər olsun. Bir vətəndaş olaraq istəməzdim. Çox ağırlı məsələdir bu. Orada olanda daha çox adam kövrəlir. Bu Azərbaycandakı bu hadisələr görsən, kövrəlirsən ki, niyə görə belə olsun? Mən sizə deyim ki, Avropada, Amerikada, Avropa Şurasında, ATƏT-də, BMT-də hamısı öz yerindədir. Hamısının özünün dövlət və maddi maraqları, iqtisadi maraqları var. Ancaq Azərbaycan xalqının müqəddəratını Azərbaycan xalqı özü təhlil etməlidir. Onun üçün də qabaqda liderlər yox, lider olmalıdır. Biz deyəndə bizim liderlər, o çox pis şeydir. Mənim bir dədəm var. Mən deyə bilmərəm ki, mənim dədələrim.
Amma bəlkə olmamalıdır, bəlkə hər adam özündə o lideri hiss etməlidir.
Bu günləri nə olar ki, qoy olsun, məsələn, gənclər özlərində bir liderliyi formalaşdırmalıdır, amma o biraz yalançı şey olar. Çünki bu illərin təcrübəsindən yaralanan insanlar var. Lider bir dənə olmalıdır. Tutaq ki, deyirlər ki, o da liderlərimiz gedir, gedən dallarızın. Baxıram, bir oz gedir, mən hansını dallarızın gedim. Bu artıq pərakəndəli yaradır. Amma lider bir dənə olmalıdır. Balaca bir ölkədə istəyir, böyük bir ölkə olsun. Lider bir dənə olmalıdır. O liderliyi biz qazana bilmiriksə, çox təəssüflər olsun, bu hakimiyyətə xidmət etmək deməkdir. Mən açıq şəkildə deyirəm, istəyir müxalifət liderləri, incirlər, incimisinlər öz işlərdir, onların öz fikirlərdir. Bu günləri Azərbaycan xalqını ayağa qaldıra biləcək lider lazımdır. Mən o lideri görmürəm. Yoxdur. Liderləri görürəm. Liderlər. Bunlar hamısı toya gedə bilərlər, qəşəyə, hüzrə gedə bilərlər, yeyib içə bilər yollarla. Amma lider kimi formalaşa bilən bir Azərbaycan oğlu istəyirəm. Gəlsin, mən onun dalıcan gedirəm. Ona görə də bugün heç kim getmək istəmir. Heç kim də getməyəcək. Çünki lider olmalıdır, birləşməlidirlər. Həm bütün təkəbbürü qırağa qoymalıdır. Şəxsi prinsipallığı qırağa qoyub və oturub o masaya oturub dəyişdir, dəyərmə masa deyirlər, kvadratlı masa olsun, nə olsun, fərqi yoxdur.
Amma bəlkə qabiliyyətləri çatmır.
Niyə çatmır? Niyə? İllərin təcrübəsindən yararlanıblar, gözəl bacararlar da. Sadəcə onların nədir bunları? Nədir bu adamları birləşdirməməyə daha doğrusu sövq eləyən qüvvə bilmirəm mən. Mənə çatmır.
Qurban Ələkbərov yazır ki, Mirzə bəy, vətənə getdim, bizi yetim qoydum. Fikrimcə gənclər siyasətə qoşulsa pis olmaz. Qoy təcrübə yığsınlar. Qurban Ələkbərov yazır bunu.
Qurban, salamlarımı çatdıran Qurban dostunuz Berlində yaşayır. Görüşmüşəm Qurbanla. Çox yaxşı bir Azərbaycan vətəndaşıdır. Əlbəttə, gənclər bütün dünyada, bir o verilişin əvvəlində deyim ki, o Almaniya Bundestagında bir qanun dəyişikliyinə görə gənclər qalxdılar ayağa Almaniyada, bütün dağıdırlar hər yerə. Və o qanun dəyişikliyi dəyişdi. Gənc elə olmalıdır, bəli. Əlbəttə, gənclər bütün dünyada inqilabı da gənclər eləyir. Bütün tərəqqipərvər məsələlərdə də gənclər önəmli rol oynayır. Gənclərə ehtiyacımız var. Qoca kişi nəyəcə? Qoca kişi gedir pensiya dərdini çəkməyə. Qoca kişidir, nəm hüzur yeri üçün qoca kişi. Qoca kişi inqilab eləməyəcək.
Təşəkkür edirəm Mirzə, vaxtımız da yavaş-yavaş sona çatdı və təşəkkür edirəm bugün gəldiyiniz üçün bizə və dinləyicilərimizin suallarına cavab verdiyiniz üçün.
Sağ olun, Azadlıq Radiosulara sizin bütün kollektivizə uğurlar arzulayım. Bilin ki, bütün Avropada da mən bildiyimdən həmişə Azadlıq Radiosunu dinləməyə çalışırlar. Hətta dostlarım var, bir də mənə zəng gəlir. Azadlıq Radiosuna girib baxmısan mı? Deyirəm, baxmışam. Bəs və sizə dostlar bəzən məktublar göndərir Xədicə xanım. Deyir Xədicə xanıma necə məktub göndərək? Deyirəm Xədicə xanımın açın orada poçtu da var göndərində və çox xahiş edirəm ki, Avropada yaşayan Azərbaycanlılara da qarşı həmişə diqqətli olun. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm bir daha və əziz dinləyicilər, sizdən sabaha qədər ayrılırıq. Sabah saat 5-də. Həmişəki vaxtda eşidilənədək sabah qonağımız Azərbaycanda vəzifə səlahiyyətlərini artıq başa vurur. Və getmək üzrə olan ölkəni tərk etmək üzrə olan Norveçin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Yon Ramberg olacaq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.